Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. Policija obeležava svoj dan, održan defile u centru Beograda, večeras svečana akademija u centru Sava.
Ministarstvo unutrašnjih poslova se trudi kroz patronalnu delatnost, kroz svakodnevni rad sa građanima, približavanje, kroz obuku u školama koje imamo sa našom decom, budemo zaista bliži svakom građanu Republike Srbije.
Isporuka ruskog sistema S-400 Turskoj počeće u prvoj polovini jula, saopštio turski predsjednik Erdogan. U toku distribucija testova pred sutrašnji početak polaganja male mature. U Nišu počinje 6. međunarodni festival horske duhovne muzike, Muzički edikt.
Predstavit ćemo za samo finale jedan veliki projekat, izvodimo Stabat Mater, Mitropolita Ilariona Alfejeva.
Rukometaši Srbije igraju sa Švajcarskom za plasman na šampionat Evrope. Večeras lokalni pljuskovi sa grmljavinom jači na severu zemlje, moguće i nepogode sa gradom. Sutra malo hladnije, ali sparno, s kišom i pljuskovima povremeno. Temperatura od 25 stepeni na severu do 31 na istoku. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležavaju se nizom manifestacija. Centralna svečana akademija, koje će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić, biće održana u 19 časova u centru Sava. U prepodnevnim časovima u Knez Mihajlovoj ulici i na Kalemegdanu održani su defile i pokazne vežbe. Izveštava Milka Babić.
Omiljeno šetalište Beograđana pre podne je bilo puno policije. Oni su sugrađanima pokazivali šta znaju i kakvom opremom raspolažu. Najzanimljivije je bilo najmlađima koji su imali šta i da nauče.
Dobio sam 3 knjige i zastavu da naučim kako da se pasim.
Povidao sam puške i dron.
Gađali smo lopte sa pumpom i to je za kao vatrogasno da ugasimo požar.
Svidelo mi se kad sam bio u onoj tamo sapunici služi da se gasi požar.
Koga zovemo kad je požar?
Vatrogasce. Moramo njih da slušamo.
Građani mogu da vide i šta se uči na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, priča nam docent Ana Branković.
Kod nas uglavnom zadržavaju deca, studenti forenzike rade sa njima ovde eksperimente iz forenzike, pokazuju im ulažiranje tragova zuba, kao i ulažiranje reljefnih otisaka prstiju. Njima je to zanimljivo, nose tragove sa sobom, tako da će imati neku uspomenu na ovaj dan. Pored toga imamo grupu studenta koje pokazuju borilačke veštine malo dalje.
Dan policije obeležen je i svečanim defileom čete konjanika policijske brigade i policijskih orkestara Srbije i Slovačke Knez Mihajlovom ulicom. Srbija je, zahvaljujući policiji, bezbedna zemlja, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Jedan od zadataka je, kaže, približavanje policije građanima.
Ozbiljan rad koje je ministarstvo imalo u prethodnom periodu, ozbiljni rezultati, samo su deo naše priče. Pored svega toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova se trudi kroz patronalnu delatnost, kroz svakodnevni rad sa građanima, približavanje, kroz obuku u školama koje imamo sa našom decom, budemo zaista bliži svakom građanu Republike Srbije i da shvate da su policajci tu zbog njih, da brinu o njima, da ih zaštite i da budu zaista u svoj narod u svakom trenutku.
Ministarstvo unutrašnjih poslova obeležava svoj dan i dan policije na praznik duhove, u znak sećanja na 15. jun 1862. godine, kada je posle ubistva srpskog dečaka kod Čukur Česme došlo do sukoba srpske žandarmerije i turske posade Beogradske tvrđave.
Političke teme. Srbija i Belorusija vode intenzivan politički dijalog na svim nivoima. Razgovaramo o svim mogućim vidovima saradnje i to je razgovor ravnopravnih partnera koji se uvek odvija u prijateljskoj atmosferi, izjavio je ambasador Belorusije u Beogradu Valerij Briljov uoči posete predsjednika Aleksandra Vučića Minsku 22. juna. Ambasador je dodao da je sljedeći cilj da političko razumevanje i prijateljstvo dovede i do intenzivnije trgovinsko-ekonomske i investicione saradnje.
Premijerka Ana Brnabić putuje u London, gde će 17. i 18. juna učestvovati na skupovima posvećenim jačanju ekonomija Zapadnog Balkana, odnosima u regionu, napretku Srbije u procesu eurointegracija i aktuelnoj situaciji u Evropskoj uniji. Potom odlazi u dvodnevnu posetu Francuskoj. Planirano je da se 19. juna u Parizu sastane s francuskim premijerom Eduardom Filipom i ostvari niz susreta sa zvaničnicima, među kojima je i predsjednik Senata Francuske Gérard Larcher.
U nastavku emisije o situaciji u regionu, predlog zakona o slobodi veroispovesti i uverenja jeste pokušaj crnogorskih vlasti da otmu imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, rekao je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, gostujući u našoj emisiji Sedmica. Pesnik Matija Bećković smatra da zvanična Podgorica na taj način ispunjava zahteve koje dobija od međunarodnih faktora. Naši sagovornici su ukazali i na loš položaj Srba u susednim zemljama, naročito u Hrvatskoj. Detaljnije Milenko Marković.
Miodrag Linta je ocenio da je posljednji trenutak da vlast u Crnoj Gori shvati da svojom politikom podstiče napetost i produbljuje podele, zbog čega treba povući, kako je rekao, skandalozan i sraman predlog zakona uz otvaranje dijaloga vlasti i Srpske pravoslavne crkve. Prema njegovim rečima, cilj tog zakona je da se otme sva crkvena imovina.
Srpska pravoslavna crkva želi da ima jednaka prava kao i sve druge crkve, ali nikad neće i ne može pristati, kao ni naš narod, da se otima ono što je naše i što je pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi vjekovima. Poznato je da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u suštini stvorila Crnu Goru i sada ta država vodi antisrpsku politiku.
Linta je podsjetio da je 15.000 građana Crne Gore juče u Podgorici protestovalo protiv najavljenog zakona. Matija Bećković je pesimista. On očekuje da crnogorske vlasti ispune sve zahteve koji im se ispostave.
Oni kažu da su to njihovi manastiri i da smo mi jedini narod na svetu koji je podizao svoje svetinje na tuđoj zemlji, a ne samo što je podigao svoje hramove, nego je u njima i sahranjivao svoje kraljeve i svetitelje. Tako da im to ništa ne smeta da proglase svojim crkvama one u kojima je u svakoj oltaru Nemanja i Sveti Sava.
Govoreći o Hrvatskoj, Bećković je ukazao na istorijsku ironiju da se Srbija, posle svega što se desilo u Drugom svjetskom ratu, danas proglašava fašističkom zemljom.
Nije bila okupirana Jugoslavija, nego Srbija. I nisu bombardovani neki drugi gradovi, nego Beograd. A u drugim ovim gradovima su oni dočekivani sa cvećem i sa nacističkim pozdravom, dizanjem ruke. Kad čujemo da se licitira da li je recimo u Jasenovcu ubijeno 1.000.000 ili 700.000 ili 100.000 ili se dovodi na 80.000, ali oni koji to smanjuju, oni u stvari hoće da kažu da 80.000 nije ništa.
Miodrag Linta smatra da Hrvatska treba da radikalno raskine sa prošlošću.
Jedini način jeste da međunarodna zajednica izvrše jak i snažan pritisak na Hrvatsku, da počne proces uočavanja, da odbace ustašku ideologiju, da odbace zločinačku NDH, da priznaju genocid koji počinja srpskim narodom, da vrate sva prava Srbima. Plašim se da u današnjoj geopolitičkoj stvarnosti svijeta to nije realno i da ovo što dešava u Hrvatskoj da će se nastaviti dugi, dugi niz godina. Dakle, jedna sistematska antisrpska kampanja sa ciljem potpune rehabilitacije NDH i ustaškog pokreta.
Linta ističe da Srbija vodi politiku dobrosusjedskih odnosa, ali da je problem u zvaničnicima u Zagrebu i Sarajevu koji stalno ponavljaju teze da su Srbija i srpski narod agresori koji su izvršili genocid. Zbog svega toga je neophodno da naše ministarstvo spoljnih poslova aktivnije ukazuje na kršenja ljudskih prava Srba u regionu.
Svet, isporuka ruskog raketnog sistema odbrane S-400 počeće u prvoj polovini jula, saopštio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posle povratka sa konferencije o merama za jačanje saradnje i poverenja u Aziji. Erdogan je rekao da u razgovorima sa Rusijom nije bilo nikakvih problema i da je dogovor konačan.
Nekoliko hiljada ljudi u Hong Kongu i danas je na ulicama. Protestuju zbog načina na koji se tamošnja vlada ophodi prema predlogu zakona o izručenju Kini. Demonstranti se kreću ka sedištu vlade, tražeći ostavku predsjednice vlade Hong Konga, Carrie Lam. Traže i potpuno povlačenje predloga zakona umjesto odlaganja rasprave i njegovog usvajanja. Očekuje se da na protestima tokom dana bude i do 1.000.000 ljudi, kao i pre nedjelju dana. U Gvatemali se danas održavaju predsjednički, kao i izbori za predstavnike u Kongresu i gradonačelnike lokalnih uprava. U trci za predsjednika je 19 kandidata, a najverovatnije je da će biti održan i drugi krug izbora u avgustu. Prema anketama, među glavnih pet kandidata najviše izgleda za pobedu ima bivša prva dama Gvatemale Sandra Torres Casanova, ali je malo verovatno da će dobiti dovoljno glasova u prvom krugu.
Slušate Radio Beograd 1. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je da će redovno nastaviti da poziva sve šefove poslaničkih grupa i da su njena vrata otvorena za razgovore.
Govoreći o izveštaju Evropske komisije o napretku naše zemlje ka Evropskoj uniji, ona ocenjuje da on i nije toliko negativan u delu koji se odnosi na Narodnu skupštinu, ali da ima prostora za unapređenje rada. Ona smatra da ključ problema nije u skupštinskim procedurama, već u tome što neko ko nije učestvovao na izborima hoće da preuzme vlast.
Proces priključenja Evropskoj uniji jedan je od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta i pored očekivanja od Eurosamita ovog mjeseca, ipak će dugoročna politika proširenja unije sačekati formiranje zajedničkih institucija posle nedavno održanih izbora za Evropski parlament. Ti izbori su pokazali da povjerenje u evropske institucije raste, ali i da postoje nove podjele biračkog tela, smatraju analitičari. Prema njihovom mišljenju, do velike izlaznosti je došlo zbog zabrinutosti građana za budućnost unije, pripremila Sanja Brkić.
Velika izlaznost birača je sasvim sigurno obeležila izbore za Evropski parlament, poručuje Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Podsjeća da je do ove godine broj ljudi koji glasaju na evropskim izborima opadao, a sada je izašlo više od 50% građana.
Građani Evropske unije su se probudili pre svega zato što su zabrinuti za budućnost Evropske unije. Ljudi su izašli na izbore jer hoće da pokažu da im je stalo do Evropske unije, da im je stalo do procesa evropske integracije. Rasturanje Evropske unije bi imalo ozbiljne posljedice za čitav evropski kontinent. Drugi razlog, jedan manji deo birača, je želeo da izrazi protest protiv ovakve Evropske unije kakva je danas i želeo bi da je menja. To je onaj deo biračkog tela koji praktično glasa za krajnje desne evroskeptične stranke.
Posledice rezultata izbora biće vidljive i na Zapadnom Balkanu, kaže direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković.
Evidentno je u prvim reakcijama da će pitanje proširenja, pa ne mogu da kažem biti zamrznuto, ali na neki način sklonjeno sa agende, zato što ovo prestrojavanje unutar Evropskog parlamenta i nova pluralnija Evropska komisija koja se zaista očekuje, koja će vjerojatno imati 3 ili 4 ozbiljna člana danas, će vjerojatno morati da rešava unutrašnje probleme konsolidacije Evropske unije u narednom periodu. Naravno, Zapadni Balkan neće biti ostavljen po strani, ja očekujem da će pre svega neke ekonomske inicijative i recimo infrastrukturne biti ponuđene ovdje.
O daljem toku evropskih integracija Zapadnog Balkana tek će biti reči, ističe generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić.
Što se tiče Srbije, mi čekamo da se odredi datum za održavanje međuvladine konferencije do završetka rumunskog predsjedavanja, znači do kraja juna. Očekujemo da Srbija otvori makar jedno poglavlje od 5 spremnih koliko je trenutno u Briselu i da se time također pošalje poruka da proces proširenja, proces integracija nije zaustavljen, da se nastavlja makar i ovako sporim tempom kojim niko ne treba da bude zadovoljan.
Konstituisanje novog saziva Evropskog parlamenta zakazano je za 2. jul, a jedan od zadataka poslanika biće izbor novog predsjednika Evropske komisije.
Tokom procesa pregovora svake zemlje kandidata za prijem u članstvo u Evropskoj uniji važno je i kako se koristi novac iz predpristupnih fondova. U Srbiji će ove godine prvi put na javnom pozivu za sredstva fonda IPARD moći da učestvuju i vinogradari i vinari. Mada su rokovi za pripremu dokumentacije relativno kratki, mnogi se pripremaju da se prijave na konkurs. Kao razloge za dobijanje novca navode da im nedostaje skoro sve, od dobre opreme do moderne tehnologije. Pripremio Petar Kočić.
Na konkurs za IPARD, koji će biti raspisan tokom leta, moći će da konkurišu vinogradari koji imaju između 2 i 100 hektara vinograda i vinari sa proizvodnjom od 20.000 do 1.000.000 litara vina. Reč je dakle o proizvođačima srednje veličine, koji žele da dostignu standarde Evropske unije, objašnjava Darko Jakšić iz Nacionalnog centra za vinogradarstvo i vinarstvo.
Proizvođači mogu da koriste u budućnosti meru 1, mere 3, mera 1 je za primjer primarnu poljoprivrednu proizvodnju, gde će biti obuhvaćeno bukvalno sve što je neophodno proizvođačima, od podizanja vinograda pa do određene mehanizacije, znači za vinogradarstvo. Dok mera 3 se odnosi na preradu i marketing, to je takođe neophodno našim proizvođačima, pre svega oprema, mašine, tako da će to sigurno uticati na dalji razvoj vinogradarstva i vinarstva Srbije.
Gordan Bašić, predsjednik Udruženja vinogradara i vinara Srem Fruška Gora, kaže da u ovoj oblasti nedostaje bukvalno sve.
Nekom fali traktor, nekom fale tankovi, nekom fale neke druge mašine koje će pomoći u obradi vinograda, nekom fali malo vinograda gde ćemo i prvo pomoći da dosadi ono što mu treba ili da promeni sortiment. Fali nam sve. Fali nam dobre tehnologije, fali nam moderne tehnologije, fali nam opreme, fali nam znanja na kraju krajeva, fali nam svega što kroz tipar ćemo moći dobiti jedan deo toga.
Jasmina Dragojlović-Dulka iz vinarije Dulka iz Sremskih Karlovaca veruje da će moći uspešno da konkuriše za IPARD, što će omogućiti unapređenje proizvodnje.
Mi smo na 80.000 litara vina trenutno, mada ove godine sadimo još vinograda, tako da mislim da ćemo do 2023. godine, kada ćemo napraviti taj krug IPARD 2, i te kako biti u situaciji da budemo možda i malo veći proizvođači.
Branislav Anđelić je vlasnik organske vinarije Planinci iz Grodske i on se nada uspešnom konkurisanju za IPAR.
Konkretno očekujem proširenje svojih kapaciteta, što do sada nije bilo moguće iz nacionalnog programa. Jeste da ovo traje dugo, ali na kraju će biti dobar rezultat. Procedura je standardno evropski komplikovana, ali ako čovjek pažljivo čita i prati sve, vrlo dostižna.
Predsjednik Udruženja vinogradara i vinara Srem Fruška Gora, Gordan Bašić, nada se da će naredni IPAR poziv biti uspešno realizovan, uprkos kratkim rokovima.
Koliko vidim, imat ćemo podršku i pomoć od Ministarstva poljoprivrede, od agrarnih plaćanja, da nam pomognu da nekako uspemo da to stignemo, i ta pomoć je nama neophodna. I praktično time, tek kad sad posmatrate Francusku, tamo je relativno jednostavno, ili Čukunde da bio vinar. Pa onda je Čukunde da se pati u početku, pa je deda to nastavio, pa je radio svoje, mi sa IPARDom i sa subvencijama koje je do sad davala država kroz nacionalne mere, a i ovo što treba dobijem kroz IPAR, dobijamo jedan, tako reći, turbo pogon koji će nam pomoći da nekako u kraće vremenskom roku stignemo, da ne čekamo baš da Čukunovnog vidi neke benefite iz vinarstva i vinogradarstva.
Vinogradari i vinari su još ukazali da je, pored kratkih rokova, veliki problem i to što banke nemaju standardizovane komercijalne kredite prema kriterijumima koji za IPAR propisuje Evropska unija.
Pored problema sa novcem i savremenom tehnologijom, srpska sela se suočavaju sa još jednim ozbiljnim problemom. Od 4700 naselja u Srbiji, njih 1200 polako nestaje. Kako bi se sela održala, formiran je nacionalni tim za preporod sela Srbije. Šta može da promeni i koje mere će biti predložene, za RTS je govorio Milan Krkobabić, ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj.
Ovo je jedan originalan pokušaj, pre svega Srpske akademije nauka i umetnosti, iz nas, iz kabineta, da nađemo jedan način da krenemo u pravo rešavanje problema. Ovaj tim ima pripremljene programe, to su stručni ljudi, ljudi uma, znanja, zanata. Delovaćemo i ponavljam, postoji snažna politička volja, a građane Srbije, pogotovo stanovnike sela, pozivam da pišu, da se javljaju.
Krkobabić ocenjuje da je najvažnije postojanje jasne političke volje da se država okreće rubnim područjima, da želi da menja sliku sela. Kao i sveti, Srbiju ne zaobilazi problem radne eksploatacije. Žrtve su najčešće oni koji su u potrazi za poslom, uglavnom mladi. Izrabljivanju radnika pogoduju teškoće u primjeni postojećih zakonskih mehanizama zaštite, ali i realni ekonomski uslovi, smatraju članovi radne grupe za sprečavanje eksploatacije mladih. Predlažu i nekoliko načina prevencije. Detaljnije Jovana Obrenić.
Da li znate da ukoliko radite u nekoj firmi i dva meseca ne primite platu, a pritom ne možete da date otkaz i primorani ste da ostanete na tom poslu, to predstavlja radnu eksploataciju. Neki od njenih najčešćih vidova jesu kršenje radnih prava, trgovina ljudima u svrhu eksploatacije i dečiji rad. Marina Anđelković iz nevladine organizacije Astra upozorava da su najčešće eksploatisani muškarci u građevini, auto ili industriji bele tehnike, ali i žene u oblasti ugostiteljstva ili obrazovanja. Ona naglašava da je najveći broj njihovih radnih odnosa zasnovan nelegalno.
Radnicima je obećavana dobra zarada, dobri uslovi rada, radna dozvola, međutim po dolasku na destinaciju to se nije dešavalo. U velikom broju slučajeva na kojima smo radili, radnici su potpisivali ugovore koje nisu razumeli ili na jeziku koji nisu razumeli ili im primjerak ugovora nikada nije dat u ruke. I ono što se dešavalo je da su poslodavci u stvari koristili taj nelegalni status kako bi ih ucenjivali i dalje eksploatisali.
Izrabljivanju radnika pogoduju poteškoće u primjeni postojećih zakonskih mehanizama zaštite. Izmene zakona na štetu radnika te ključno realni ekonomski uslovi, smatra profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Mario Reljanović. Među preporukama za prevenciju on izdvaja formiranje takozvane crne liste poslodavaca, prijavu na obavezno socijalno osiguranje zaposlenom pre upućivanja u inostranstvo i uračunavanje radnog staža za taj period.
Postoji trend da imamo više lica koje su registrovane na istoj adresi, a registrovan se istovremeno i kao privredno društvo i kao agencija za posredno zapošljavanje i kao omladinsko-studentska zadruga. I smatramo da u takvim situacijama treba posebno obratiti pažnju da pravni subjekti koji se nalaze u takvom statusu moraju biti podložni vanrednom inspekcijskom nadzoru.
Postoji više načina da izbegnete neproverene poslovne ponude. One potpisane samo mobilnim brojevima telefona i mail adresama ne treba uzimati u razmatranje. Ponekad se autori lažnih firmi zaista potrude da sve izgleda prilično uverljivo, ali ih neki detalji mogu odati. Naprimjer, oni često koriste slike koje su pronašli na internetu. Oglasi za posao u inostranstvu u kojima se hitno traže radnici najčešće vode ka prevarama ili ponudama nelegalnih poslova. Ukoliko ste žrtva eksploatacije na radu, u svakom trenutku možete pozvati SOS telefon 011 785 0000.
15 časova 21 minut. U toku je distribucija testova pred sutrašnji početak trodnevnog polaganja male mature u našoj zemlji. Vesna Nedeljković iz Ministarstva prosvete kaže da će završni ispiti za osnovce biti test za škole i za đake i da oni nisu prepreka, već potvrda znanja koje su đaci stekli. Svršeni osnovci sutra polažu ispiti iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u utorak iz matematike, a u sredu kombinovani test iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije. Na osnovu uspeha iz 6., 7. i 8. razreda đaci mogu da osvoje najviše 60 bodova, a sa male mature do 40 poena. Pripremila Nataša Raketić.
Vesna Nedeljković iz Ministarstva prosvete potvrdila je da će testovi danas biti distribuirani školskim upravama i to uz stroge mere bezbednosti.
Testovi iz mesta štampanja, dakle i štamparije, se dovoze na punktove i to osiguranim vozilima u pratnji pripadnika MUP-a i naših zaposlenih. Dakle, ja ću danas obići tri punkta gde se čuvaju testovi do ujutru.
Sadržaj testova znaju samo tri osobe zaposlene u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Dragana Stanojević iz Centra za ispite ovog zavoda kaže da će biti zadataka i otvorenog i zatvorenog tipa.
Biće zadatak i otvorenog i zatvorenog tipa, zadataka sa osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, tako da učenici mogu da očekuju testove kao i prethodnih godina. Biće zadataka u početku laši, zatim srednjih i na kraju su najteži zadaci.
Đake će sutra u 9 časova dočekati razredne starešine koje će ih uvesti u prostorije za polaganje, a nakon toga zameniće ih dežurni nastavnici kojima nije dozvoljeno da pomažu deci u rešavanju testova, ističe Vesna Nedeljković.
Veoma je važno da dežurni nastavnici u prostoriju koje su obilaze, da šetaju, da ne sede, da apsolutno pažnja bude usmerena na svako dete u prostoriji. Ukoliko dete podigne ruku da priđu, dete ponekad traži da napusti prostoriju, da ode do toaleta ili traži prosto olovka mu se pokvarila ili nešto ne razume pa dodatno pojašnjenje, to je sve dozvoljeno. Ali nikako nije dozvoljeno da odrasli pomažu deci, dakle da odgovaraju na pitanja, da taj na neki način bolećivost pokažu tako što će im eventualno reći odgovor. Deca moraju da znaju da tu dežuraju nastavnici koji nisu predmetni nastavnici.
Dragana Stanojević iz Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja podseća za našu televiziju šta je đake najviše mučilo prethodnih godina.
Srpskog jezika ih je mučila reč diskretno i to je ono što smo očekivali da će više učenika rešiti i rešilo je samo 62% taj zadatak. Tako i kompromitovati. Na probnom je bio reč diskretno, a kompromitovati na završnom. Iz matematike prošle godine bio zadatak u kome su trebali da reše situaciju vezanu za zlatara i meš mešanje različitih sastojaka, to im je bilo komplikovano, znači zadatak iz realnog konteksta, a u kombinovanom testu najteže im je bila hemija.
Prema podacima Ministarstva prosvete, osmi razred ove godine završilo je 69.388 učenika, a u srednjim školama slobodnih mesta ima za nešto više od 76.000 đaka. Preliminarni rezultati biće poznati 21. juna, a konačni 27.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Sveta Trojica, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole.
Na Svete Trojice ispunilo se Hristovo obećanje učenicima da će primiti blagodat Duha Svetog i progovoriti mnogim jezicima koje je do tada nisu znali. Time je završeno osnivanje Hristove crkve, a apostoli krenuli ka svetu da šire Hristovo učenje. Današnji praznik je slava Kraljeva, Kruševca i Požarevca i beogradskih opština Surčin, Čukarica i Lazarevac.
Večera su u Nišu počinje šesti muzički edikt, međunarodni festival horske duhovne muzike, i ove godine organizuje se pod pokroviteljstvom patrijarha Irineja. Festival traje do 19. juna, najavljuje Aleksandra Paladin.
Publika će u okviru četiri festivalske večeri imati priliku da čuje 19 horova iz 10 zemalja, među kojima su pored Srbije, Rusija, Belorusija, Amerika, Meksiko, Italija, Grčka, Velika Britanija, Bugarska i Poljska. Ansambli će nastupiti u Svetosavskom domu i sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole, dok će pojedini imati priliku da u okviru pratećeg programa nastupe i van Niša. Horovi učesnici su danas zajedno pevali na Svetoj arhijerijskoj liturgiji na praznik Silaska Svetog Duha na Apostole u Niškom sabornom hramu, dok je u planu i okrugli sto na kome će istaknuti muzikolozi i gosti dirigenti govoriti o različitim aspektima interpretiranja duhovne muzike. Kao ekskluzivitet ovogodišnjeg festivala, Sara Cincarević, umetnička direktorka festivala i dirigentkinja Niške crkveno-pevačke družine Branko, izdvaja dolazak Nikodimosa Kabarnosa.
On je najreprezentativniji predstavnik tradicije vizantijskog istočnog pevanja. Njegova prateća grupa će biti iz Bejruta i predstavit ćemo za samo finale jedan veliki projekat. Izvodimo Stabat Mater, mitropolita Ilariona Alfeeva. Mitropolit Ilarion Alfeev vodi spoljnu misiju Ruske pravoslavne crkve i on je još i veoma uspešan teolog i veoma uspešan muzičar. Komponovao je niz kompozicija, jedna od njegovih kompozicija koja nikada nije bila izvedena na ovim prostorima jeste Stabat Mater.
U izvođenju ovog dela 19. juna nastupit će hor i simfonijski orkestar RTS, kojima će se na platou ispred Svetosavskog doma pridružiti i Niška crkveno-pevačka družina Branko, hor Coro Normalista iz Meksika i Moskovski sinodalni hor, a dirigovaće Bojan Sučić.
Spomenik Crnotravcu Neimaru u Čuburskom parku otkrili su zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i predsjednik udruženja Crnotravaca u Beogradu Boško Stevanović. Zamenik gradonačelnika je rekao da je svaka zgrada koju su izgradili Crnotravci njihov spomenik, od zgrade vlade Srbije, Filozofskog i Pravnog fakulteta, Belog i Starog dvora do hotela Moskva i Bristol.
O sportu Milan Bigović.
Odbojkaši podigli nivo forme u Ligi nacija, savladali su Portugal sa 3-2, uskoro u 16 časova rival je Kina. Važna utakmica rukometaša u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope, Srbija-Švajcarska u Novom Sadu, meč odluke za obe selekcije u 18 časova. Selektor Nenad Perunić.
Mislim da ćemo biti pravi, nema ni razloga drugačije, verujemo našu pobedu. I verujem da će ovi momci opet pokazati ono što gradimo, ono što oni jesu, da je to ekipa momaka koja se ne plaši ničega, koja ima jak karakter, veliki motiv za dokazivanjem i samo gledamo ka napred, nema koraku nazad.
Košarkaši Crvene zvezde blizu titule prvaka, sinoć protiv velikog rivala Partizana 96-90. Vaterpolisti Srbije spremni za finalni turnir Svetske lige, pobeda donosi olimpijske igre. Poziv navijačima da napune tribine plivališta Taš već utorak. Mladi fudbaleri u Trstu čekaju start na prvenstvu Evrope, sutra je prvi rival Austrija. Imamo velike ambicije, ali objektivno težak zadatak, žestoka je konkurencija. Uskoro, naravno, opširnije.
U Beogradu trenutno 33, u Novom Sadu 32, u Nišu, Kragujevcu 31 stepen. I danas su vrednosti ultraljubičastog zračenja veoma visoki, obeleženi su crvenom bojom, što znači da treba da izbjegavate boravak na suncu i birate hladovinu, odnosno da se pre izlaska na sunce obavezno zaštitite. Meteorolozi kažu večeras i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi grmljavina, koji će na severu zemlje biti intenzivniji sa količinom padavina višom od 20 mm u kratkom vremenskom periodu. Ponegde će biti nepogoda sa gradom i jakim vetrom. Vreme sutra?
Promenljivo oblačno i malo svežije, ali sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom mestimično. Vetar umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 20, najviša dnevna od 25 na severu do 31 stepen na istoku zemlje. U Beogradu 27 stepeni.
Narednih dana?
U utorak i sredu promenljivo oblačno sa čestim pljuskovima sa grmljavinom. Od četvrtka do subote pretežno sunčano.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragana Kautski, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.